Vi ska först suka till Gud. Kära Jesus, tack för att du är ibland oss. Du skuffar aldrig. Och vi ber om visdoms uppenbaringsånd över samlingar i denna förmiddag. Amen. I Romarbrev 8 ska vi läsa någon vers. I Romarbrev 8 från vers 31 till 35. I Jesu namn. Vad ska vi då si till detta? Är Gud för oss? Vem är då emot oss? Han som icke sparte sin egen son, men gav han för oss alla. Hvordan skall han kunna anten och ge oss alla ting med ham? Vem vill anklaga Guds utvalde? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död, ja mer än det. Som också är uppstått, som också är vid Guds högra hand, som också går i förbön för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlighet, trängsel, eller angst, eller förföljelse, eller sult, eller nakenhet, eller far, eller svärd? Och så svarar han, jag kan ta det med. För jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller kräfter, varken det som nå är, eller det som kommer skall, eller någon makt, varken höjd eller dybd eller någon anskapning skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. I detta avsnitt möter vi de fyra stora kvän, eller vem, som det heter på bokmål. Ja, de fyra vem, lik inleder spörsmålen, är det viktigaste spörsmål när det gäller vår evighet, vi som tror på Jesus. För det är väl anfäktelsens stora nöd. Ska jag nå fram? Ska jag bli frälst? En känd rektor, ja, i alla fall i min generation, han fick slag och han var inte särskilt gammal och det bars mot döden för han. Kom in en djup anfäktelse. Kona satt hos han. Och så sa han till henne en dag. Du är norrvist inte fram, Elsa. Jag går visst förtappt. För det är stängt för mig allt. Jag ser ingen utväg. Det var en svär tid för både han och de närmaste. Men Herren släpp inte någon av sina i mörker. Och lej mot slutten så lysnade och så sa han det till kona si, du är nå fram likväl, är nå fram likväl. Ett Guds barn är inte fri för inre anklag och frykt för Guds reda. Och det är grund för anklagen, för vi är stora syndare. Vi är stora syndare. Ja, massiva syndare, sa Fritz Larsen i en bibeltimme här hemma. Och det är ett svärt ord. Vi är massiva syndare, det vill säga tvärs igenom, ifrån hodet till fot i hjärtets innerste rot, liksom Norsrätten uttrycker det. Han fortalte av en psykosöster som protesterade på det, att hon var en massiv syndare. Jag känner med dig, sa hon. Nej, nej, det är greit det. Någon år gick och så blev han kallt till ett dödsleje. Och det var henne. Så sa de att du Fritz sa, nu är jag enig med dig. Nu är jag enig med dig. För ska det frälses så må det bli utelukkad och ena av Jesu Kristi förtjeneste. Och det han har gjort för mig, det finns ingen grund i mig. Det är bara synd om mig. Och för denna anklag och denna dom som vi erfarar och detta rannsakande lys, är det bara de största och de dyraste löfter som kan hjälpa. Vi tänkte ofta att de sanna kristna bara har en stadig oförstyrret fred med Gud. Och ett roligt samvete Men det er bare de døde som har det, ikke de levende. Mange tror at de er så gudfryktige og har en slik sterk tro, at vi tross alt likevel skal ha en stadig glede og en frimodig tro. Men slik er det ikke. En kristen opplever tider da han frykter for Guds fordømmelse og frykter for evig fortapelse. Det kan jeg si av erfaring. Skal jeg bli frelst, så må det bli helt av nåde. Det er min eneste frelsesgrunn, blott av nåde. Og dette gjelder i sanne troende, ser vi av apostelens ordbruk her, når han taler om Guds utvalgte. Et veldig fint ord. Noen som Gud har utvalgt. Og så kan hende det sitter noen her, når vi er inne på dette og tenker, er jeg blant de utvalgte? Er jeg utvalgt? Og da har jeg lyst til å si at Guds utvelgende nåde var virksom disse dagene her. Og den er alltid virksom i forsamlingen når vi forkynner Guds ord. Den er alltid virksom. Guds utvelgende nåde er virksom. Og Gud har også gjort det slik at den som tar imot evangeliet, den som tror det, han er utvalgt. Han er utvalgt. Så dersom du sitter her, og du kan si nei for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Du er utvalgt. For det er evangeliet som velger oss ut. Det er det som velger oss ut ifra verden. Det var det som skjedde da jeg var 15 år. Jeg var utvalgt. Det skjedde da jeg satt og hørte Guds ord. Heim på skolehuset den 2. januar i 1933. Da Gud ble meg for sterk. Da ordet lyste opp for mitt mørke hjerte. Da ble jeg utvalgt. Og så har jeg levet i den utvelging lik til i dag. Og så spør apostelen her, må jeg følge med klokka. Det skal bli en knapphullspreken. Er Gud for oss? Hvem er da imot dem? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Et viktig spørsmål. Ja, sier du, det er mange imot oss. Ja, det er sant. Det er synden og djevelen og verden i ondåndsmaktene. Og som Engelset sier, den verste fienden bærer djupt i min egen barm. Og så tenker som jeg har bare Gud som er for meg. Men det er ikke bare Gud. Tenk, Gud er for meg, og da kan ingen skade Guds folk. Og det er det han kommer inn på her i de tre andre kvenn. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Ja, hvem vil anklage deg? La deg komme, la deg stige fram og anklage deg som vil. Gud er den som rettferdiggjør. Hvem vil meg fordømme Jesu blodets strømme? Eller hvem vil meg anklage og få dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata, Jesus vil min sak antage. Hvem vil meg anklage? Det er ingen som kan klage, for Gud er den som rettferdiggjør. Visst fordømmer hjertet oss. Anklager hjertet oss på grunn av skrøpelige kristendom. Ja, det er sant, den er veldig skrøpelig. Derfor må vi ha en frelser. En frelser. Ikke bare den dagen vi kom til troen, og vi var omvendt til Gud. Men vi har en frelser alle dager, også vår siste dag. En frelser. En velsignede navn på vår Herre og frelser. Tenk, han er frelser. Han frelste i går, han vil frelse i dag, han vil frelse alle dager, også den siste dagen vi lever. Også når vi puster ut siste gang, så frelser han oss inn i sitt evige rike. En frelser. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud är den som rättfärdiggör. Gud är den som dömer själv och säger, denna han är fri. Han är tord i Jesu blod, Satans synd och dömer om mig. Vå vill mig fördöma. Och det andra, det tredje, vem är den som fördömer, står i vers 34. Och här är det viktigt att värja sig på rätt mått och ha de riktiga vapen. Det hjälper inte att knytta som gamla mora, hon skulle truga de stygga tankarna, så knytte hon nävarna. Det hjälper inte det. Det hjälper inte det. När vi känner domen i vårt hjärta, vad ska vi fly till då? Jo, det står, vem är den som fördömer? Kristus är den som är död. Och det en gång avhandlade saker, säger Petrus, man attar på domen i drager, ej heller i skriften befales att gälden ska två gånger betalas. Den ska nämligen inte betalas med en gång. Jag var synd fördömt i Jesu Kristi död. Och har han utgitt sitt blod till soning för våra synder, så skall inte den betalas en gång till. Det är något som är mer än Jesu död. Och det är kvitteringen på att den gäller. Han är uppstått. Han är uppstått. Jesus ligger inte i graven. Men han är död för våra synder, ja, mer än det. Han är uppstått till vår rättfärdiggörelse, och nu kunde vi säga mycket om det, för det är Kristi rättfärdiggörelse vi får tillregnet som vår. För det synd som låg på han, långfredag då han var bara synd, han stod upp igen utan synd. Och var är så vår synd? Var är vår dom? Var är vår straff och last? När allt tillregnet blev Guds lam, jo, vår synd är där Jesus har gjort allt. Där är det. Också de som plagar mig varenaste dag. Och som är dagligen bara be om tillgivelse för. Och tro syndernas förlåtelse för. Dina synder är där Jesus har gjort av dig. För vår synd fick sin straff i Jesus. Därför kan den icke sonas och straffas en gång till. Är Kristus, Kristi död, min försoning och Kristi blod, min lösa pengar, så är det fri. Men en också med mig, låt oss understryka det som aposteln säger här. Men jag mer än det som också är uppstått, som också är vid Guds högra hand, som också går i förbön för oss. Jesu frälsesverk och vårt är fört lika fram till tronen, till himlen. Och vi är satt med Jesus i himlen, i Kristus Jesus. Därmed har Jesus egentligen avslutat vårt liv när det gäller frälsen. Han har fört, för där Jesus är, där vi betroende på ham. Vi är komna hem i troen. För där Jesus är, där är också han, det han gick i sten för. Vi är satt med ham i himlen, i Kristus Jesus. Därför ber också apostolen, sök det som är där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. Och så till sist, det fjärde, vem kan skilja oss från Kristi kärlighet? Och så svarar aposteln, jag ska inte gå in på det. Men du, det är detta jag du trängt dagligen om att ta till oss. Det är ingenting, varken död eller liv, när ett människa dör. Eller när vi lever, så kan ingenting skilja oss från Kristi kärlighet. Kan inte det. Nu må väl säga som Rosenius säger, läste i andakten idag, att liv är egentligen farligare än döden för en kristen. Han säger det. För när vi dör i Herren kan vi aldrig mer synda. Aldrig mer bäva på möjligheten syndigdys. Aldrig mer falla. När vi är döda i Kristus, så är vi evig frihet ur. Ja. Så livet farligere for oss enn døden, egentlig. Det sant det. Men hverken død eller liv, hverken det som nå er det som kommer skal, eller noen makt skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet i Kristus Jesus. Hverken høyd eller dybd eller noen annen skapning, hverken djevler eller verden, og ikke den iboende synd heller. For denger vi tro på Jesus og heng fast i hans navn. Så takker vi deg, Jesus, for at du er en fullkommen frelser, og du kan fullkommen frelse alle de som kommer til Gud ved deg. Takk at din utvelgende nåde til stede er virksom i forsamlingen. Er det noen som ikke er utvalgt? Ja, i frivet er jo det, men du vil utvelge oss en og en ved evangeliet, ved troen på ditt navn. Å, Herre Jesus, la det skje under her i dag på dette avslutningssamvær. Amen.
Carl Fredrik Wisløf siger i en af hans bøger, at det er som om det bliver vanskeligere og vanskeligere at tale Guds ord, eftersom årene går. Men så siger han, det er en ting, som er endda vanskeligere end at forkynde Guds ord. Og det er at høre ret. Og jeg tænker på det meget Guds ord, vi har fået lov til at høre, både i Norge og i Danmark gennem årene. Og når vi tænker på vores egne liv, hvor lidt virkning det ofte har haft. Lad os gå ind også under denne dom. Hebræerbrevets forfatter skriver det til hebræermenigheden. I er blevet sløve til at høre. Og hvor jeg kender det også i mit eget liv. Hvordan mit hjerte kan sløves for alt det, som har evighedsbetydning. Og alle de andre ting, de bliver så vigtige. Vi er dårlige tilhører. Lad os indrømme det, lad os tænke på det. Også når vi nu skal lytte til Guds ord fremdeles. Vi skal høre fra Lukas evangeliet kapitel 2. Det andet kapitel i Lukas evangeliet fra vers 25. Og vi hører i Jesu navn. Og se, der levede i Jerusalem en mand ved navn Simeon. Han var en retfærdig og gudfrygtig mand og ventede Israels trøst. Og Helligånden var over ham. Og det var varslet ham af Helligånden, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Han kom nu tilskyndet af ånden ind i helligdommen, og da forældrene bragte barnet Jesus ind for at gøre med det, som skik var efter loven, tog han det i sine arme og priste Gud og sagde, Herre, nu lader du din tjener gå bort i fred, som du har sagt. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folkeslag. Et lys, som skal åbenbares for hedningerne, og en herlighed for dit folk Israel. Og hans far og hans mor undrede sig over det, som blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, det barn er sat til fald og oprejsning for mange i Israel. Og til et tegn, som skal modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svær gennemtrænge, så at mange hjerters tanker skal blive åbenbaret. Amen. Herre, nu lader du din tjener gå bort i fred, som du har sagt, for mine øjne har set din frelse. Vi må sige lykkeligt hvert menneske, som med hjertets overbevisning ved Guds hellige ånd kan sige det. For det er jo dybest set det, sagen drejer sig om, at jeg får Guds frelse at se. Ikke sådan med det blotte øje, men med hjertets øje. Du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra dets synder. Selv siger han det ved afslutningen af sit liv Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og derfor skal vi se nøje til, vi der lever i dag, at vi ikke bare slår os til ro med en eller anden slags kristelig eller religiøs vejledning, menneskeord og menneskemeninger. Og vi skal ikke tænke, at det ene kan være lige så godt som det andet, bare det bliver sagt fra en kristelig prædikestol. Nej, vi skal spørge, hvad Gud selv, vi skal spørge, hvad hans profeter, hvad Jesus og hans apostle har sagt om vejen til frelse. Og der får vi klart svar. Ingen frelse uden om Jesus. Nej, for skriften siger, der er ikke i frelse i nogen anden. For der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses. Og videre siger skriften, at den, som har sønnen, har livet. Den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. Har du ikke Jesus, så har du heller ikke Gud. Så har du heller ikke det evige liv. Om du ellers har alt andet, det er skriftens klare vidnesbyrd. Vi taler ofte om det sørgelige, at jøderne ikke ville kendes ved Jesus, da han endelig kom. Ham, som de havde ventet så længe, ham, som profeterne havde forjættet skulle komme, ham tog de ikke imod. Nej, for de havde gjort sig deres egne tanker om, hvordan Guds Messias, hvordan frelseren skulle være. Og da Jesus ikke passede ind i det, som de havde tænkt sig, så ville de ikke vide af ham. Hans egne tog ikke imod ham. Det så dengang, og det ser i dag ikke så farligt ud. Om et menneske ikke helt ud får bøjet sig for retfærdigheden, frelsen fra Gud. Men det er skæbnesvangert med den lange evighed for øje, at forkaste ham, som Gud har sendt, ham i vis navn, der alene er frelse. Det var det, apostlen Paulus så, når han siger det sådan i Romerbrevets 9. kapitel. Sandhed taler jeg i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighed vidner med mig i Helligånden, at jeg har en stor sorg og en uafladelig kummer i mit hjerte, for jeg kunne ønske selv at være bandlyst fra Kristus, om det kunne gavne mine brødre, mine kødelige stamfrænder. Åh, hvor har jeg tænkt på det, når jeg har hørt dette vidnesbyrd af Paulus, en stor sorg, en uafladelig kummer. Han kunne ønske selv at være bandlyst fra Kristus, om det kunne frelse jødefolket. Der er to ting, som er grunden til i hvert fald, at Paulus siger, som han gør her. Han har en usigelig kærlighed i sit hjerte til sit ulykkelige folk. En kærlighed, som er virket af Jesus, af evangeliet ved Helligånden. Når vi så vanskeligt kan forstå Paulus i det, han her siger, så er grunden nok, at vi har så lidt personlig erfaring af den kærlighed, hvis højder her beskrives. Den anden grund til, at han siger, som han gør, er, at folkets stilling virkelig er så ulykkelig og forfærdelig, som han giver udtryk for gennem hele Romerbrevet. Og det er en virkelighed for Paulus, at jøderne trods al religiøs iver og nidkærhed for Gud, alligevel skal gå evigt fortabt, hvis de ikke kommer til troen på Jesus og får al deres retfærdighed i ham alene. Han skriver det jo videre her til romerne i det 10. kapitel. Jeg ønsker af hjertet og beder til Gud for dem, at de må blive frelst. For jeg giver dem det vidnesbyrd, at de er nidkære for Gud, men uden forståelse. De forstår nemlig ikke retfærdigheden fra Gud, men søger at opstille deres egen retfærdighed. og har derfor ikke bøjet sig under retfærdigheden fra Gud. Ja, det var Paulus' store nød. Det gav ham en uafladelig sorg og kummer i hjertet. Og jeg tænkte, tænk om vi kunne blive grebet af denne nød. Tænk om vi kunne få et møde med Jesus, så det blev vort nød, når vi skulle ud i hverdagen igen. De mange, mange i vort folk, i vore folk, som er uden liv i Gud. Når Paulus skriver her, at de ikke forstår, de forstår ikke retfærdigheden fra Gud, så betyder det jo ikke, at jøderne intellektuelle er dumme og ubegavede, for det var jødefolket jo langt fra. Men så betyder det, at de er uden sand erkendelse, de er uden lys fra Gud, og så er de bare ivrige i deres eget mørke. De lider under, at sanserne er under synd. De er blinde og mangler lys fra Gud, og det er alle mennesker uden Helligåndens lys. Så farer vi vild, og så går vi vild af vejen. Og derfor søger de retfærdighed. Der er mange i vores lande, der søger retfærdighed, hvor retfærdighed ikke findes, og forkaster på den måde retfærdigheden fra Gud. Ja, vi møder denne jødernes forkastelse gennem hele det nye testamente. Og det står der som en advarsel til os, at vi ikke skal tage fejl med alle vores gode meninger og tanker om kristendom, om frelse, om evighed, om særlighed. Men der var undtagelser også i Israel. Ja, der var nogle herlige undtagelser. Der var nogle, som grundede på Herrens ord. Der var nogen, som levede med Guds ord fra dag til dag. Der var nogen, som holdt sig nøje til Guds løfter. Og så langt som jeg kan se, så var Simeon her. Han var en af dem. Og der står om ham, at han kom tilskyndet af Helligånden ind i helligdommen. Og da forældrene bragte Jesus ind for at gøre med ham, som skik var efter loven, så tog han Jesus i sine arme, og så begyndte han at prise Gud. Han var ikke i tvivl om, at her i mine arme står jeg med verdens frelser, ham som er Israel og alle hedninger folks redning. Han var overbevist, ikke fordi det som på mange katolske billeder var en glorie om Jesu hoved, for det tror jeg ikke det var. Men han var overbevist ud fra skrifterne. Og det underlige er, at når vi går til skrifterne, og skrifterne får lov at kaste lys over dette, så bliver vi ledet til Kristus. Skrifterne vidner om mig. Ja, der så han, at ordet var blevet kød, at Gud var blevet menneske i dette lille menneskebarn, som han nu holdt i sine arme. Tænk her for sine øjne, så han ham, som var alle forjættelserne i den gamle pagt, var alle forjættelsernes indhold. Her i sine arme holdt han nu den kvindes sæd, der skulle knuse slangens hoved og vinde den afgørende sejr, sådan som det blev forkyndt allerede på faldets dag. Her i sine arme holdt han den Abrahams sæd, i hvem alle jordens slægter skulle velsignes. Verdens eneste redning stod han med i sine arme. Her så han det tegn, som Esaias havde profeteret om. Se, jomfruen føder en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel. Gud med os. Han siger det så fint her, Simeon. Herre, nu lader du din tjener gå bort i fred, som du har sagt. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folkeslag. Et lys, som skal åbenbares for hedningerne, og en herlighed for dit folk Israel. Sådan var han overbevist af Guds ord. Sådan var han overbevist af Helligånden. Og det vidnesbyrd Simeon aflægger, det siger os, at nu er han beredt for evigheden. Og det skal sige til dig og til mig, om vi er unge eller gamle, så er vi rede til at gå herfra med et ordnet og sandt Guds forhold fra det øjeblik Helligånden har åbenbart for vores hjerter, hvem Jesus er. Der ser du nemlig én ting helt klart. Frelsen er ikke noget ved siden af Jesus. Det er ikke noget i tillæg til ham. Det er ikke en gave, som han kommer stikkende med som postbudet. Nej, frelsen er ham selv. Og den, som har grebet og fattet ham i troen, har fået evigt liv og er rede for himlen. Men vi mødte det også her til indledning ved mødet i dag. Og efter Jesu egne ord er det bare få. Få, der finder netop det, som gør dem rede. Få, der finder vejen, som fører til himlen. Og jeg må sige det, når jeg læser det, så ved jeg, at Jesus ikke overdriver, men at det bare er sådan. Og så kan vi spørge, hvorfor er det sådan? Ja, sådan er det, fordi det er sandt, hvad Helligånden her siger gennem Simeon til Maria. Se, det barn er sat til fald og til oprejsning for mange i Israel. Ja, sådan var det i Israel, og sådan er det også i vort land, i vore lande, også i 1992. Han er et modsigelsens tegn, og der er ingen, der kan hindre det. Nej, for det er Gud selv, som har sat Jesus til fald og til oprejsning. En åndelig forskel mellem mennesker bliver til over for Jesus af Nazaret, Guds egen søn. Netop her kommer det store skille. I mødet med ham så deles vandene, og så skilles vejene for alvor. Den største flok tager forarvelse af Jesus og forkaster ham og skrider frem mod det evige, uoprettelige mørke, glider ind i et evigt fald, som aldrig kan oprettes igen, hvor der er en afgrund imellem, som aldrig kan overskrides. En mindre flok, få, siger Jesus, tager imod ham og bliver i troen, med hjerte og liv knyttet og bundet til ham, retfærdigheden fra Gud, og dermed bliver de arvinger til Guds evige rige. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skulle frelses ved ham. Og det skal sige os, og det skal sige dig, at så sandt du hører med til den verden, som Gud har skabt, så kan du være overbevist om at høre med blandt dem, som Gud under at få del i syndernes forladelse, det evige liv, hans søns frelse. Og alligevel står der her om Jesus, se det barn er sat til fald for mange. Og undrende må vi jo spørge, hvordan er det muligt? Hvordan kan netop den frelser, der er givet os af Gud til oprejsning fra vort fald, givet os til syndernes forladelse, hvordan kan han blive årsag til, at mange falder? Ja, falder sådan bort fra Gud, at de aldrig bliver særlige. Grunden er, at den, som nægter at lade sig frelse af frelseren Jesus, gør Gud til en løgner. For skriften siger, at den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har troet på det vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin søn. skal du blive særlig, så må du høre Guds vidnesbyrd om hans søn. Tager du ikke imod det vidnesbyrd, så gør du Gud til en løgner. Og det må alle kunne forstå, også rent intellektuelt, at den, der holder Gud for en løgner, ikke kan have samfund med ham, men er faldet i vantroens forfærdelige synd, og har øget sin skyld hos Gud. Altså ikke bare en lovovertræder, men du gør Gud til en løgner, gør Gud til noget, som han ikke er. Der kaster du vrag på alt. Det er vores synd. Det er vores dybe fald. Ja, det er vores uoprettelige forhold til Gud. Det er vores bundløse gæld, vi står i, som gjorde, at vi behøvede Jesus. At Gud gav sin egen søn. At han gav ham hen i døden som et offer til vores frelse. Ja, i virkeligheden er der intet, der som Jesus viser vores skyld og vores synd over for Gud. For syndens storhed må svare til det, Gud har gjort og givet for at opveje vores synd og vores skyld. Kort sagt, syndens storhed må svare til forsoningens og til offerets storhed. Således elskede Gud verden, at han ikke bare sagde, det gør ingenting med alt. Nej, således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne hen i alt det, som vi har forkyndt også i disse dage. Den skyld, som så mange mener at kunne opveje med en lille flygtig tåre eller en lille bøn om Guds hjælp og Guds kraft, når livet går dem imod. Jeg skal sige dig, min ven, i denne formiddag, at den skyld er efter Guds dom, og den målestok, der bliver brugt i himlen, så er den så stor og så tung, at den ikke kan opvejes af noget på denne jord. Kun søndens liv, som Jesus selv siger, mit kød, givet til liv for verden, mit legeme offret på Golgata, det alene kan opveje syndens storhed. Eller kan du tænke dig, at faderen i himlen, den evige Gud, ham der har skabt hele verden, ham der sidder inde med alts indsigt ind i de mindste detaljer, kan du tænke dig, at han ville have givet sin søn den enbårne, givet ham ind under lidelse, forbandelse, død og dom, der som du og jeg på nogen måde, var det end gennem usigelige tunge lidelser og store ofre, selv kunne have sonet vores skyld og givet Gud en løsesum. Nej, der kan ikke have været mere end et middel, et eneste offer, en eneste løsesum til verdens frelse, siden Guds kærlighed, som overgår al erkendelse, og som vil alle menneskers frelse. Han kunne ikke frelse os uden denne ene pris, ikke uden denne ene løsesum, som for ham alene er kostbar, og mod hvilken hele skabningens herlighed og alle menneskelige ofre, al menneskelig indsats, intet vejer. Når dommeren, ham som får det sidste ord på evighedens dag, ham for hvem vi skal gøre regnskab, når han så, at vores synd kun kunne sones, kun kunne betales, kun kunne udslettes, bare kunne opvejes ved søndens offer på Golgata for os. Ja, hvad hjælper det da, at mange mener, at den kan sones på en langt simplere og langt lettere måde, nemlig ved vores nidkærhed, ved vores gerninger, ved vores bønder og ved vores indsats. Åh, hvor mennesker stræber og stræber også i vores dage. Jeg ville så gerne bringe et budskab til dig også ved dette afslutningsmøde. Jeg skal sige det på den måde her. Der er intet ord i skriften, som gør vores skyld større hos Gud, end dette, at han fordi hans kærlighed ville frelse verden fra fortabelsen, den evige pine under hans vredes fortærende ild gennem alle evigheder, så gav han sin søn den enbårne hen i en stedfortrædende lidelse og dø. Jeg gjorde ham til synd for vores synd, og derved forligte verden med sig selv i ham. Ja, her ser du ind i Guds kærlighed. Her ser du, hvad der skulle til for at redde dig og mig. Jo, Jesus gjorde virkelig noget, da han døde på korset. Det var ikke en forestilling. Det var heller ikke et symbol. Det var heller ikke et forbillede til efterfølgelse, at sådan som han ofrede sig, sådan skal vi også prøve at ofre os for mennesker. Nej, jeg skal sige dig, hvad det var. Det var et offer til soning for alle dine og mine synder. Da han råbte det ud fra Golgathas alter, det er fuldbragt. Ja, da havde han virkelig fuldbragt et liv, og da havde han fuldbragt en død, som er os alle til syndernes forladelse og evig retfærdighed for Gud. Der mangles der intet igen. Der var frelsen komplet, og sådan som den skulle være, for at den usleste synder på denne jord kunne nå himlen. Han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser. Det, som var imod os, han tog det bort ved at nagle det til korset. Ja, det anklagende skyldbrev, det, som var imod os. Hvad er det for et anklagende skyldbrev, der er imod os? Jo, jeg ved, hvad det er. Det er Guds hellige lov. Den er et anklagende skyldbrev, som er rettet imod dig og imod mig. For den kræver noget af os, og den kræver meget mere end nogen af os aner. Nemlig fuldkommenhed i vort forhold til Gud, og fuldkommenhed i forhold til vores medmennesker, sådan som Jesus selv tolker den for den lovkyndige. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din sind, og du skal elske din næste som dig selv. Her bliver vi i sandhed skyldnere for Gud, venner. Guds hellige lov, og det er jo Gud selv. Han anklager os og siger, du har ikke elsket mig af hele dit hjerte. Dit liv har været anderledes, end det burde være, både over for mig og over for dem, du færdes iblandt. Hvad gør du med denne anklage fra himmelens Gud? Jeg ved i hvert fald, hvad de fleste danskere de gør. De blæser på denne anklage. De regner den ikke for noget. Denne anklage, hvad gør du med den, som at Gud er rettet imod dig? Jeg må sige, det er bare én ting at gøre, når Gud retter sin anklage mod sin skabning. Og det er, at du lader Guds anklage få ret. At du giver ham ret inde i dit hjerte. Jeg skal sige dig en hemmelighed. Det er vejen til, at du kan blive særlig. For der står du der som en hjælpeløs. Der står du der pludselig som en aldeles fortabt synder for Gud. Håndstallig i denne sommer. Det var ikke bare nogen ting, nogen små ting, der var galt i livet, men de gik for lidt med det hele i Guds lys. Du måtte sige det med Esajas, ved mig, det er ude med mig, der er ingen håb for mig. Men der skal du høre, netop der giver han dig øren at høre med. Netop der begynder han at åbne dine øjne, som han gjorde det også for Esajas og for mange, mange andre. For hør, hvad ordet her forkynder. Dette anklagende skyldbrev, som var rettet imod os og anklager os til døden. Kan du huske, hvad jeg læste lige før? Tænk, dette anklagende skyldbrev, det er udslettet, og det er taget bort. Hvordan? Ja, det er jo bare en måde at blive kvit sin gæld og sit skyldbrev på. Det ved vi alle sammen, det er betalt, hvad du skylder. Betal din regning, og du er gældfri. Og det er jo en herlig oplevelse, når man har haft en stor gæld, og så er jeg kommet ud, og er blevet gældfri. Og nu må jeg få lov at forkynde det til dig i denne formiddag. Sådan har Jesus borttaget og udslettet vores store gæld. Vores store skyldbrev hos Gud. Ved at betale det. Ved at give sig selv som en løse penge. Som en løsesum for alle vores synder. Og som vi mødte det også før, så er det så forunderligt i Guds rige. Men det er der nogen, der aldrig hører. Det er så forunderligt, at Gud kræver ikke betaling to gange. Han synger det, Peter Das. De en gang afhandlede sager, man atter for retten ej drager. Og så siger han det så fint. Ej heller i skriften befales, at gælden skal to gange betales. Tænk, det som Jesus har betalt, det skal du ikke betale noget af. Og han betalte hele løsesummen, så himlen er din for hans skyld. Kristus er en gang for alle, ved tidernes fuldendelse åbenbart. Sådan skriver Hebræerbrevets forfatter det. Han kom her til verden. Han er en gang for alle ved tidernes fuldendelse åbenbart. For ved sit offer at bortskaffe synden. Han har ved sit offer bortskaffet synden. Han har ikke taget den ud af verden. Han har heller ikke taget den ud af din og min barm. Men han har ved sit offer bortskaffet den som fordømmelsesårsag. Det betyder, at du som er her ved mødet i dag, du skal ikke gå fortabt for dine synder. Nej, for Jesus har bortskaffet synden. Han har sonet den væk fra Guds åsyn, så der er intet, der skiller fra himlens Gud i Kristus. Og så langt dette evangelium om Jesus, stedfortræderen, lyder, så er det muligt for fortabte syndere at blive oprejst til evig frelse fra Adams fald, fra arvesynden og alle egne overtrædelser. Men netop derfor gælder det også, så langt ordet om Jesus har lydt, er det også muligt for syndere at lukke sig selv ude fra frelsen og ind under Guds blivende vrede og dom. Nemlig når et menneske nægter at lade Jesus blive ham til oprejsning fra faldet. Og nu skal jeg sige det til allersidst. For det menneske, som ikke lad Jesus blive sin frelser nu. Ja, så bliver ikke lovens, men så bliver evangeliets ord det tungeste at møde på evighedens dag. For om du end i dommen, på dommens dag måtte stå bævende for Gud over alle anklager fra Guds hellige lov, fra Gud selv, så synes du ligesom at kunne sige et til Gud. Jamen Gud, mit hjerte, det var jo ødelagt fra fødselen af. og jeg kunne ikke hindre det onde i at bryde igennem i mit liv. Men der vil evangeliet vidne stærkt imod dig. Du vidste godt. Du havde hørt det, at al nåde og frelse, som du behøvede for at frelse fra din medfødte fordærvelse og alle dine mange synder og et helt liv i forsømmelse, var vundet af Jesus til dig og var også blevet din del, om du ikke i vantro og foragt og egen selvtilstrækkelighed havde forkastet ham. Jesus kan ikke andet end fratage dig en hver undskyldning, når du står der på evighedens dag, om du nægter at lade ham frelse dig nu. Han ved jo med guddommelig vished to ting. Han ved også på evighedens dag, og det vil han fortælle dig, at han har gjort nok til din frelse. Han har gjort en frelse fuldkommen færdig. Og så ved han for det andet, at du alene ved din forkastelse af ham har sat dig selv uden for Guds rige og ind i et evigt fald, hvor du skal stå ham til regnskab for hver eneste handling, alt hvad der bor i dit hjerte og alt hvad der har været i dit liv. Men tænk, Gud har ordnet det sådan, at der er ikke en eneste synder på jorden, der for syndens skyld behøver at gå fortabt. Og jeg ville så gerne, at du skulle forstå dette. At det at blive omvendt, det er ikke at blive syndfri eller fuldkommen i dig selv. Det er heller ikke at få forandret så og så meget på dit liv. Det er ikke at blive så ualmindelig meget frommere og bedre i dig selv, end du var før. Nej, det at blive omvendt, det er at komme sådan som du er, med alt det, der hedder synd, i dig og uden for dig. Det er at komme med din hellighed, hvis du har noget sådan. Det er at komme med din fortabthed. Det er at komme med al din stræb og al din nød. Komme i din virkelige tilstand og situation, sådan som den er netop i dag. Ikke til nye overgivelser, ikke til nye forsætter og nye beslutninger. Nej, min ven, det er at komme sådan til Jesus. Og så har han lovet, og det står han ved også på denne søndag formiddag, at den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Og nu er det store spørgsmål, om vi kan høre det. For nu hører vi det nok med ørerne, og så tænker vi ind i hjertet, jamen. Men når du møder evangeliet, og når du møder indbydelsen til Jesus, så skal du aldrig sige jamen. Nej, så skal du ile ind i hans favn, og der har du evigt liv. Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Sådan sagde røveren det med øjnene og hjertet vendt imod Jesus. Der var alt i orden. Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Tror du, røveren følte det godt herinde nu? Nu er jeg så særlig. Jeg tror faktisk ikke det. Det han følte, det var sikkert sorg. Det var stor smerte og hjælpeløshed og nød over et liv, som havde været uden mål og uden mening. Og nu hang han her og skulle gå ind i evigheden. Men han var frelst. Ja, han var frelst. Han ejede nu alt i Jesus. Nu var han en himmelborger på én gang. Og jeg har lyst til at sige, det kan du også blive. Ikke ved nye forsæt og ikke ved bønder. men ved at tage din tilflugt til ham. For skal du til himlen, så må også du have røver noget. Din og min situation, den er, når den kommer ind i Guds lys, så er den lige så fortvivlet, som røverens var, da han hang her i sin sidste time. Men du skal få lov at få røver noget. Du skal få lov at få noget, som hårkvinden fik noget, som vi talte om i går aftes. Og så må jeg bare spørge sådan. Når du i denne formiddag står foran Jesus og møder ham sådan, som han har mødt os gennem evangeliet, gennem ordet her, så må jeg spørge, hvad bliver det så til for dig? Bliver det bare til en gang i ørerne igen? Og så overlader du til de andre at tage det alvorligt med det offer, som Jesus har bragt. Ja, det jeg vil spørge, det er, bliver det til oprejsning for dig nu? Det er troværdigt tale, og det er fuld modtagelse værd. Også for dig, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Ikke vellykkede syndere, men netop en synder som dig og en synder som mig. Gud være lovet for det glædelige budskab. Amen.